Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, šiandien esam Kaune Marijos radijo studijoje ir kaip esam jau, ačiū Dievui įpratę, toliau kalbama apie katalikų bažnyčios katekizmą. Na, bet prieš pradėdami bet kokį darbą, pirmiausia pasimelskime, taigi vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Šventoji Dvasia, Dieve, nužengant mūsų čia susirinkusių, kad iš tikrųjų nuoširdžiai ir giliai pažintume tikėjimo slėpinius ir savo gyvenimą tvarkytume pagal Dievo valią per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi, šiandien aš gal šiek tiek pradėjau skubėdamas, todėl kad noriu jums pristatyti tokį, na, sakyčiau, svarbų svečią, kurio mes šiandien sulaukime. Taigi, prie mikrofono aš esu kunigas Arnas Valkauskas, o svečiuose mes turime tokį neįprastą, sakyčiau, mums svečią, kol kas neįprastą, tai yra daktaras, medicinos mokslų daktaras Julius Neverauskas, kuris yra tuo pačiu ir neurologas, ir psichiatras, ir psichoterapeutas. Taip pat, kas yra dar labai įdomu ir kodėl mums šiandien tai tiesiog būtų labai naudinga jo paklausti šio bei to, įžvalgų pasiklausyti, kadangi jis taip pat yra ir tokios, na, vienos iš psichoterapinių linijų vystytojas, sakytume, gal net pradininkas Lietuvoje, tai yra kognityvinės elgesio terapijos būtent atstovas yra ir įkvėpėjas, ir mokytojas. Nes yra psichologija įvairių ir psichoterapija įvairių krypčių yra. Vienos labiau mums krikščionėms priimtinos, kitos net nelabai priimtinos, galėtume taip ir drąsiai įvardinti. Na, bet šiandien galbūt nežinau, ar mes kalbėsime daug apie psichologiją ir psichoterapiją, gal kalbėkime labiau, kas yra mums šiandien aktualu, tai yra tęsinti temą. O kalbama apie ketvirtąjį Dievo įsakymą, gerbk tėvą ir motiną, ir kas yra taip pat labai mums svarbu prisiminti, ne, kad tai yra įsakymas su pažadu, tai yra gerbk tėvą ir motiną, kad tau sektųsi žemė ir ilgai gyventum toje žemėje, taigi toks Dievo net pažadas yra mums duotas. Žvelgiam dabar į, net nepasakiau tiesą, sveikinam gerbiamas Juliau. Tai va, taip, kad Julius.
Visiems labas vakaras.
Taigi visi būkit sveikėjo. Dabar kodėl, sakytume, šiandien toks amplua kartu su psichiatru, psichoterapeutu šnekamės? Todėl, kad Lietuvoje tie mūsų tarpusavio santykiai, ypač santykiai šeimose, na, aš dabar jų nekomentuosiu, bet yra savotiški. Ir todėl labai norėtųsi paklausti, tiesa, tarp kitko dar vienas momentas labai svarbus. Artėja motinos diena, tai sekmadienis motinos diena, ne, tai mes sveikinsim gyvas ir melsimės užmirusias motinas, tai būtent tiesiog galbūt tokių norėčiau paprastų, banalių tokių dalykų paklausti gerbiamą Julių, bet visai nebanaliai dar vieną dalyką mes turėtume ir, na, gal tinka šiai laidoj, bet aš manau, kad tinka ir taip pat, na, čia jau šiek tiek praeitis, ne, bet neseniai jis palaidojo savo mamą, dar nepilnas mėno, taigi to pačiu ir užuojautą reiškiam, bet taip pat manau, kad ir, na, gal nebus labai drastiška vis dėlto pakalbinti jūs ir apie santykį su mama. Tai irgi toks labai svarbus ir jautrus momentas mums visiems, na ir taip pat pačiam kalbančiam. Tai štai, matot, šiandien toks yra mūsų netradicinis, na, kalbėjimas, kalbam katekizmo temom, bet kalbam dabar šiek tiek iš kitokios tokios pusės, labiau psichiatrijos ir psichoterapijos. Tai gal tiesiog keletą žodžių apie save ir paskui žiūrėsim.
Man 56 metai, aš esu gydytojas, psichoterapeutas ir šiuo metu esu psichoterapeutų mokytojas, tai reiškia, kad aš ruošiu gydytojus ir psichologus, kad jie taptų psichoterapeutais. Ir mes ruošiam šiuolaikinės psichoterapijos, moksliškai grįstos psichoterapijos, kaip ir kunigas Valkauskas pasakojo, kad šita psichoterapija yra šiuo metu vyruojanti šiuolaikiniam pasaulyje. Ir antra kryptis, kurioje aš dirbu, irgi yra šiuolaikinės psichoterapijos, tai vadinamas sąmoningas dėmesingumas arba mindfulness, tai irgi labai svarbi psichoterapijos rūšis, kuri turi tam tikrų sąsajų ir su religinėm praktikom. Taigi šiuo metu gyvenimą visą esu pašventęs psichologiniam gydymui.
Taigi, ir kaip jums atrodo šiandieną, sakysime, aš vėl taip maždaug jaučiam, kaip atrodo šiandieninis Lietuvos gyvenimas ir psichinė sveikata, bet tiesiog tokį trumpą gal įžvalgą savo.
Aš manau, kad yra visko, jokių būdų aš nenorėčiau teikti, kad yra tik tai neigiami dalykai. Ir iš viso net noriu visokiais būdais priešintis tokiai nuomonėje, kad yra tik tai neigiama. Ir aš manau, kad žiniasklaidos vaidmuo yra labai svarbu, šito vietoje gal daugiau neigiamas, negu kad teigiamas, nes labai mėgstamos temos, kur yra kas nors neigiama, kas nors atsitiko blogo, kas nors kažką nuskriaudė, ar kažkas tai yra blogo, tai aš siūlyčiau matyti plačiau gyvenimą Lietuvoje, mano nuomonė, jisai apima visą spektrą nuo labai teigiamų dalykų iki iš tikrųjų neigiamų. Ir praktikuoti tai, ką mes norim. Tai vat Marijos radijo klausytojai, mano nuomonė, yra tie žmonės, kurie nori praktikuoti viską, kas yra gera ir teigiama. Kas liečia šeimas, tai irgi mes turim turbūt visko ir tų šeimų, kur yra gerbiami tėvai, gerbiami vaikai, ir tų šeimų, kur taip nėra. Tai, mano nuomonė, mes turėtumėm imti pavyzdį ir įrodyti jį, tai iš ko mes galime mokytis.
Tai dabar mūsų tema, kadangi taip iš tikrųjų taip jau pavyko mums čia susiburti, mūsų tema būtent gerbti tėvą ir motiną, bet čia mes ką skaitom katekizme, tai būtent šios dienos būtų tokia mūsų prieiga, tai yra tėvų pareigos. Vaikų pareigos mes taip pat galėtume prisiminti, bet dabar pirmiausia pakalbėkime apie tėvų pareigas. Kaip jūs matot, tas galbūt siauresnė tokia plotime, ką galėtų ar ką privalėtų tėvas ir mama, nes esam užsiminę jau ne kartą ir šiek tiek pradeda ir plačioji toj mūsų spaudoji, žiniasklaidos priemonės kartais užsimena, kad tėvo vaidmuo neretai mūsų dabar visuomenė yra nuvertinamas, tai tiesiog apie tą galbūt atskirai pakalbėti apie tėvo ir mamos vaidmenį ir ko iš jų galima būtų tikėtis, arba ką jie galėtų daugiau padaryti, negu šiandien mes matome.
Tėvų pareigos, mano nuomonė, prasideda dar prieš pradedant kūdikį. Bent jau aš taip esu įstikinęs, kad kūdikio pradėjimas jis turėtų būti sąmoningas. Ir vyras, ir moteris, jie galėtų būti įsipareigoję jau būsimam kūdikiui, tai yra įsipareigoję jį maitinti, saugoti ir auklėti taip, kad jis taptų geru žmogum, geru piliečiu ir būsimo šeimos nariu. Gimus kūdikiui, aišku, pats svarbiausia yra užtikrinti kūdikio saugumą, meilę jam duoti, nes labai svarbus yra pirmieji metai. Jeigu kūdikis nesijaučia saugus, jeigu jis nesijaučia mylimas, psichologinės problemos jį gali lydėti visą jo gyvenimą. Ir kūdikio mokymas, kūdikio auklėjimas, taip, kad mes išaugintumėm dorų žmogum, dvasingų žmogum, kad mes išmokytumėm dirbti, kad mes išmokytumėm dalyvauti visuomenės gyvenime, irgi, aišku, yra labai labai svarbu.
Tai ar galima būtų pasakyti, kad tėvai tiesiog, yra įpareigoti labai sąmoningai imtis vaikų auklėjimo? Tai tiesiog yra atskiras užsiėmimas, atskiras darbas. Ar savaime tas procesas vyksta?
Geriau daug, kad tai būtų sąmoningas procesas ir geriau, kad tėvai net ir ruoštųsi tam auklėjimui. Ir bažnyčia irgi šiek tiek prisideda, ruošdama jaunolių šeimai, užsimena irgi apie tai. Tai mano galva yra labai labai svarbu, kad mes suvoktumėm savo vaidmenį, kaip kad mes turim padėti savo vaikams išaugti tinkamais žmonėmis.
Na gerai, o žiūrėkime, yra tėvas ir mama. Kaip, ar galėtume tiesiog pasižiūrėti į jų tuos šeimoj vaidmenis? Ar yra kažkokie tai vaidmenis, kurie, kažkiek ir sutampa, bet ir kažkiek skiriasi? Ar yra tie vaidmenis?
Mhm. Jie persidengia mano galvą, bet jeigu imtumėm mes tradicinę šeimą, tai tėvas yra kaip ir šeimos toks maitintojas ir šeimos struktūros prižiūrėtojas, o mama daugiau dėmesio teikia šilumai, meiliai, tai šiuo metu šiuolaikiniam pasaulyje tas šiek tiek maišosi ir kartais atvirkščiai būna, mes žinom, kad mamos gali uždirbti daugiau pinigų išlaikyti šeimą, o tėčiai kartais rūpina savo vaikais. Nors mano įstikinimu, kuo mažesnis vaikas, vis dėlto tuo labiau reikėtų silaikytis tradicinio šeimos modelio. aš asmeniškai sunkiai galiu suprasti ir priimti tokią nuostatą, kad gimus vaikui už mėnesio arba už 2 mėnesių tėtis lieka su šeima, su vaiku, mama eina dirbti.
Mhm. Bet tokių variantų būna.
Taip, būna, bet mano galva tai nėra duota gamtos ir jeigu norite, nėra duota Dievo. Tai nes mamos maitina vaiką krūtimi, mamos jos glaudžia ir taip liau tėčiai medžioja, žvejoja ir aprūpina šeimą. Tai kuo mažesnis vaikas, tuo daugiau gal tie vaidmenys galėtų įsiskirti. Mama suteikia šilumą, meilę, globą, tėtis suteikia saugumą, mokymą. Bet aišku, paskui vaikui vystantis nuo paauglystės tie vaidmenys gali vis daugiau maišytis.
Na gerai, o mes susidurėm neretai su tokiu modeliu, kad šeimoje dominuoja mama, o tėvo tarsi ir nėra, arba jis kažkoks tai, na, keistai nustumtas, ar nepastebi tokio varianto.
Būna tai, bet tos mamos jos turėtų prieš elgdamosi taip pagalvoti, kad jos daro savotiškai žalą savo, savotiškai daro žalą vaikui, nes vaikui yra labai svarbus, kad jisai žinotų vyro vaidmenį, moters vaidmenį, kad jisai identifikuotų su tais vaidmenimis, nes iškreiptos rolės jos visų pirma duoda vaikui nesaugumą didelį jausmą. Jis jaučia nuolatinę įtampą ir toks vaikas jis negali augti visiškai psichologiškai stabilus.
Tai vieną momentą tikrai norėčiau, kad užfiksuotum ir prie jo dar manyčiau, reiktų sugrįžti ne kartą. Tai yra būtent saugumo pojūtis, ne? Tai labai daug, bent aš nežinau, lauk susiduriu su žmonių, kurie nejaučia tokio gilaus saugumo ir gal net mūsų kartos toks yra. Ir po mūsų esančios kartos labai daugelio žmonių toks išgyvenamas nesaugumas. Aš kaip kartais galbūt na taip paviršutiniškai, gal skubomis sakau, bet labai daug mūsų kartos žmonių jau žino, ką reiškia vaistai Xanaxas, ką reiškia Lexotonilis ir panašius dalykus, to galima kartais ir pašaržuoti, ir pajaukauti, ir gana grubiai, bet vis dėlto tai yra realybė. Tai iš kur galėtų dabar atsirasti toks mūsų aplinkoje, toks, na, perdėtas, sakyčiau, nesaugumo pojūtis. Jau gyvenam visiškai palyginus, na, dabar karo nėra, tai gyvenam palyginus neblogai, ekonominė situacija nėra pati blogiausia. Negalim visiškai taip jau sakyti, ne Afganistane gyvenam. Na, tokių persekėjimų kažkokio žodžio laisvė pilna yra. Ir kodėlgi vis dėlto atsiranda žmonių širdyse tiek daug tokio nesaugumo. Ir kitas dar dalykas, tada, na, užbėgant už akių, ką toliau galima būtų daryti, gal paskui jau tiesiog pagalvosim. Bet dar norėtųsi tiesiog apie šeimos tas roles šiek tiek saugumo srityje.
Nesaugumas jis atsiranda dėl 2 priežasčių. Vienas tai atsiranda pačioj ankstyvoj vaikystėje ir jaunystėje ir net kūdikystėje, jeigu vaikas jaučiasi, kad jo nėra rūpinamasi, kad jis yra paliekamas laisvai visiškai, kad jis nėra aprūpinamas, toks vaikas įgauna vadinamą bazinį nesaugumo jausmą ir paskui jis įnešiojasi visą savo gyvenimą. Ypatingai aktualu būna, jeigu mamos dėl kokių tai priežasčių kažkur tai dingsta savaitėm arba mėnesiais ankstyvoj kūdikystėje. Pavyzdžiui, mama suserga, kai vaikui yra mėno ir negali jo maitinti, jo imt ant rankų, jo glausti keletą savaičių, tai tokie vaikai greičiausiai jie nešios ilgą laiką savo tokį nesaugumo jausmą. Kitas dalykas, mūsų nesaugumas atsiranda jisai vėliau dėl netikimo tarp mūsų poreikių ir fantazijų ir realybės. Mes iš tikrųjų gyvenam labai labai materialiai, mano nuomonė, gerai. Jeigu lyginant, kas buvo prieš 30 metų, tai net lyginti turbūt negalima, nei maisto produktai, nei transportas, nei būstas, nei vaistai, nei niekas, bet mūsų poreikiai yra dar aukščiau užkelę, nes mes orientuojamės į pačius aukščiausius standartus. Ir jeigu mūsų gyvenimo sąlygos netenkina pačių aukščiausių standartų, mes savotiškai jaučiamės lyg ir nuskriausti, lyg ir nesaugus. Ir trečia priežastis yra, kad šiuo metu gyvenimas labai labai dinamiškas. Kad keičiasi viskas kas met ir kas keletas metų. Ir pa žmogu atsiranda toks jausmas, kad neaišku, kas bus po keletos metų. Nes iš tikrųjų nėra aišku, kas bus. Neaišku, kokie bus telefonai, kokie bus automobiliai, kokie bus mokesčiai, kokie bus atlyginimai ir kokios darbo vietos, net darbo vietos keičiasi. Tai žmonės nėra pripratę gyventi šitokioj dinamiškoje aplinkoje. Jeigu imti mūsų senelius, tai jisai gyveno beveik panašų gyvenimą visą laiką, o nekalbant apie kažkokius prosnelius. Tai mūsų smegenys, jos sunkiai pristaiko prie tokių greitai besivystančių pokyčių ir jos tą priima klaidingai labai, kad mes esam nesaugus. Aš savo klientam sakau, kai jie taip man sako, kad jie nėra saugus, kad viskas gali būti blogai, taip aš jau pasklausiu vieną klausimą. Sakau, kiek jūs žinote žmonių, kurie Lietuvoje numirė iš bado? Arba iš to, kad sušalo, arba iš to, kad nebuvo kažkokio globos arba maisto. Lietuvoje šimtmečiais nebuvo žmonių, kurie numirė iš bado. Bent jau paskutinį 100 metų, net karo metais nemirdavo iš bado žmonės. Tai šansų, kad mus apims kažkoks tai labai didelė katastrofa, yra labai labai mažai, o mūsų smegenys daro taip, kad lyg tai tie šansai yra labai realūs. Tai čia, mąstymo klaidos.
Žodžiu, kastrotu.
Katastrofizavimas.
Taip, tokia yra, tokia, ir tas labai plačiai paplitė gal net mūsų tarpe, sakyčiau, bent taip atrodo.
Nerimo amžius, mes galim vadinti tikrai mūsų amžių dabar, kad yra nerimo amžius, dėl to, kad mūsų smegenys jos pristaikė gyventi ne tokį modernų gyvenimą, kokią mes esam.
Gerai, ir dabar mes, labai kitas įdomus toks dalykas, su to taip pat nerimu susijęs. Mes, dabar aš bent žvelgiu, nesakysime tokius, psichologijai tokius, man labai patinka, aš nežinau, kaip jums, bet man patinka. Erikas Fromas, Franklis, man šitie du autoriai labai imponuoja. Ir jie tiesiog kartais tap jų psichologija priartėja, sakyčiau, net prie filosofijos labai stipriai, net prie teologijos labai stipriai priartėja. Ir prie tokių egzistencinių bei vertybinių dalykų. Tai dabar grįžtant, sakysime, ir prie jūsų patirties, ir prie mūsų gyvenimo šios dienos temos, tiesiog šeimos. Kaip vertybės įtakoja vertybės, vertybinis pasirinkimas, ar įtakoja, ir jeigu įtakoja, tai kaip įtakoja tą žmogaus tokį bendrą vystymąsi, jo augimą, brendimą, ta prasme, aš turiu brendimą plačiaja prasme, ne tik tai vaikystė, bet ir taip pat ramybės paieškas.
Vertybė žmogaus gyvenime užima, galim sakyti, bene svarbiausią vaidmenį, ne tais atvejais, kai mes to ir nesuvokiam. Ir vertybės visą laiką yra jos. Net tie žmonės, kurie mano, kad jie jokių vertybių neturi, jie vis tiek turi savo vertybės. Ir kai mes kalbame apie vertybės, kartais, o kas jos yra, tai keletas formulių gali būti, tai viena iš jų gali būti taip, kad ką mes darom, jeigu niekas mūsų nemato ir nežino, ką mes darom, bet mes vis tiek laikomės to, tai čia yra mūsų vertybė. Kitas toks apibrėžimas gali būti, už ką mes galėtume sumokėti brangią kainą. Taip? Ir mes žinom, kad žmonės visiškai dar nesenai ir šiuo metu moka savo gyvenimo kainą už savo vertybės. Ir tame tarpe už religinės vertybės. Tai vertybės egzistuoja visą laiką ir jos yra ir daug geriau, kai mes jas įsąmonam ir daug geriau, kai mes jas formuojam tinkamas vertybės. Tos, kurios yra visuomeniškos, kurios padeda mums gyventi. Tai jeigu kalbam vėl grįžtam apie tėtę ir mamą, tai tėvų vaidmuo milžiniškas yra formuojant vaikų vertybės, tik tai reikia visada prisiminti, kad jos formuojamas ne žodžiais, jos formuojamas darbais, nes vaikai daro ne tai, ką mes sakom, bet tai, ką mes darom. Mes jas formuojam tarp eilučių, kai vaikai stebi mūsų elgesį ir kaip mes darom pasirinkimus, nes vertybės visada yra apie pasirinkimus. Nes pas mus visada yra daugiau pasirinkimų, bet mes renkamės darom sprendimus priklausomai nuo mūsų vertybinių orientacijų.
Bet čia tai iš karto tada iškyla toks vienas labai, sakyčiau, įdomus praktinis klausimas. Gerai, tėvai privalo formuoti vaikams vertybės savo pasirinkimais. Tai. Tiesiog dviejopas toks klausimas, tai tėvai patys turėtų neišvengiamai, kadangi gyvenimas yra kintantis dydis, tai neišvengiamai tėvai privalo patys, tiesiog peržiūrėti kartas nuo karto savo vertybės.
Įsisąmonint ir žinoti jas, ir tada net galima ir deklaruoti labai aiškiai, ir žodžiais, ir darbais. Tai Vertybė šiaip nėra dažnai kintantis dalykas, nes jos atspindi labai bazinius mūsų gyvenimo tokius konceptus. Tai nėra, kad mes labai ten kas keletas metų jas keičiam, bet mes pritaikom savo gyvenimą prie jų. Tai gal aš sakyčiau, mums reikėtų apsispręsti, kokias vertybės mes praktikuojam ir kai mes jas praktikuojam, mes jas stiprinam. Nes vertybės yra stiprinamos vėlgi per mūsų praktikas. Ir vaikai tą mato, ir vaikai tą persima.
Tai žodžiu, turėtų visa šeima dalyvauti kažkokiam tai bendram vyksime. Ne taip, kad individualistiškai suskaldytas pasaulis, arba ne tai, kad, sakysim, kiekvienas į savo pusę kažką tai traukia, veikia, bet turėtų būti kažkoks tai kaip katekizmas, mums čia labai įdomiai. Katekizmas šios dienos, tai kad turėtų, kad norėjoms paskaityti, ir čia labai trumpai tiesiog užsiminsiu, 2223 numeris sako, už savo vaikų auklimą pirmiausia atsakingi tėvai. Ta atsakomybė iš pradžių jie paliūdė, sukurdami šeimos žydinį, kuriame paprastai viešpatauja nuoširdumas, atlaidumas, abipusė pagarba, ištikimybė ir nesavanaudiškas paslaugumas. Šeimos žydinys yra tinkamiausia vieta dorybėms ugdyti. Čia išmokstama pasiaukojimo, sveiko mąstymo, savitvardos, tikrosios laisvės sąlygų. Tėvai privalo išmokyti vaikus teikti pirmenybę vidiniams ir dvasiniams, o ne medžiaginiams ir instinktų valdomiams dalykams. Čia yra nuoroda į Jono Pauliaus encikliką Centesimus Annus. Toliau, didi tėvų pareiga rodyti gerą pavyzdį vaikams. Mokėdami pripažinti savasias klaidas vaikų akise, jie sugebės geriau vadovauti vaikams ir taisyti jų elgesį. Na ir čia dar toksai pateikiamas tekstas, arba tiksliau dvi citatos, kurios galėtų sukelti mumise labai daug diskusijų šiandieną. Tai yra iš Sirasido knygos 30 skyriaus. Pirma, antra eilutė tokia citata yra. Kas myli savo vaiką, plaksti dažnai. Kas elgiasi griežtai su savo sūnumi, iš jo turės naudos. Ir štai kita citata, kuri sušvelina šitą įspūdį, tai yra laiško Efeziečiams 6 skyrius 4 eilutė. Ir jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, bet auklykite juos drausmindami ir mokydami Viešpaties vardu. Tai štai mes pratęsėm tą mintį, kad štai reikia vertybės ugdyti, bet man dabar iškart paskaičius čia šitą katekizmo tekstą labai daug klausimų kyla. Pirmas klausimas tai, koks proto vaidmuo mums formuojant save? Ir šeimą savo šeimą formuojant.
Mhm. Protas leidžia mums suvokti procesus, suvokti savo mintis, jausmus, elgesio motyvus ir padaryti tinkamus sprendimus ir pasirinkimus. Tai protas šioje vietoje yra nepakeičiamas, bet jeigu mes kalbame apie išmintį, tai vat, išmintis yra protas ir plus jausmai. Ir plus savęs pačio įsisąmonimas ir atjauta savo. Ir atjauta kitiems žmonėm ir pasaulio priimimas savotiškai toks, koks jis yra, bent jau tą momentui. Tai jeigu apie pirmą jūsų citatą, tai aš pasirašau 100%. čia nėra ką jau jokių diskusijų. Apie tą ilgąją citatą iš katekizmo.
Katekizmo.
Tai čia yra super ir tikrai reikia kiekvienam gal net atsišviesti, atsispausdinti ir nuolat prisiminti ir praktikuoti. Dabar, kas liečia bausmės ir tokį griežtą auklėjimą, tai galima galvoti, aš pasakysiu iš tokio psichologinio taško, kuo daugiau žmonija vystosi, tuo atsiranda daugiau priemonių padaryti poveikį, atsisakant tokių griežtumų labai. Mhm. Tai jeigu mes žiūrėtumėm, kas buvo prieš 2000 metų, tai tas priemonių arsenalas iš tikrųjų buvo žymiai mažesnis. Tai šiuo metu poveikio priemonės, auklėjimas, mokymas, informacijos gausa yra išvystytos specialios technikos mokymo, iš tikrųjų leidžia atsisakyti fizinių bausmių ir leidžia pasiekti desnį efektą be to. Ir dar vienas dalykas, ką aš noriu pasakyti apie tai, kad mes auklėdami savo vaikus visada darom poveikį savo būsimam gyvenimui. Nes nuo to momento, kai mes turim vaikus, mūsų gyvenimas labai didelė dalimi priklauso nuo jų. Nes tai yra ryšys visam mūsų amžiui, mes iki pat savo mirties būsim ryšyje su savo vaikais, net tais atvejais, jeigu mes jų atsisakysim arba nematysim. Net ir tais atvejais vis tiek tas ryšys bus ir greičiausiai neigiamas ir negatyvus. Taip? Tai jeigu mes norim, kad tas ryšys būtų teigiamas, mes turim pozityviai auklyti savo vaikus ir pozityvų santykį vystyti su jais. Ir to mokyti savo vaikam, kad jie perdutų savo vaikam. Ir,
tik tai vieną tokį patikslimą norėčiau klausyti, kad klausytum būtų iš jau, ką reiškia pozityvus santykis?
Tai yra kuriantis teigiamus jausmus, palaikantis vertybės, santykis, užtikrinantis progresą santykis, užtikrinantis tokį geresnį gyvenimą, jeigu norite laikantis 10 Dievo įsakymų. Nes iš tikrųjų 10 Dievo įsakymų, galim sakyti, kaip moralinis toksai irgi savotiškas kodeksas yra.
Aišku, man labai gaila, kad mes nelabai daug laiko turim šitoj mūsų laido, dar liko ten minučių, bet mintis man tokia iškart kilo, tiesiog labai praktiškas toks dalykas, nes man labai daug tenka ir jums tenka, ir man susidurti tik tai skirtingais, sakysim, galbas aspektais, bet su panašiom problemom. Dabar labai paplitus problema, tai yra santykis, tėvų santykis su vaikais, kai vaikai visiškai nevertina tėvų. Paaugliai vaikai, suaugę, kokių 20-mečiai, 30-mečiai. Na, kaip sakyti, galbūt aš, tokios ieškau tikslios išraiškos, kaip ką reiškia nevertina. Tai yra, tas ryšys yra labai tarp tėvų ir vaikų pasidaręs vienpusis ir toks naudotojiškas. Tėvai kažkodėl tai augino tos vaikus, jiems reiškia, stumdami gyvenimą ir bandydami jiems duoti pačių geriausių dalykų. Bet nežinau, kokiu būdu tai įvyko, kad nėra grįžtamojo ryšio. Ir tie vaikai išauga pakankamai egoistiški, ar egoistiškai nusiteikę, ar orientuoti tik tai į save ir į savo, reiškia, šeimą, bet nėra to grįžtamo ryšio, apie ką mes kalbam ketvirtam dievui sakymą, gerb tėvą ir motiną. Ir labai nemažai tėvų skundžiasi, kad štai vaikai paliko, neskambina, netvažiuoja, neranda laiko ir taip toliau, tai yra nėra tokio. Tai kur čia priežastis ir ką tėvai auklėdami kokias klaidas padarė, kad šitaip įvyksta?
Visų pirma, mes po truputį išėjom iš tokios patriarchalinės šeimos, kai vienoje šeimoje gyveno kelios kartos. Ir tada vaikai matydavo, kaip jų tėvai elgėsi su savo tėvais. Ir aš galvoju, kad šitoje vietoje yra labai labai svarbus vaidmuo, jeigu mes norim, kad mūsų vaikai gerbtų mus, tai gerbti savo tėvus ir tą labai aiškiai demonstruoti savo vaikams. Nes kaip aš ir minėjau, vaikai mokosi iš to, ką mes darom, o ne tai, ką mes sakom. Jeigu mes praktikuosim patys pagarbą ir meilę savo tėvam, padėsim jiems ir mūsų vaikai tai matys, labai daug šansų, labai didelis šansas, kad mūsų vaikai kartos mūsų elgesį. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, labai dažnai mes dėmesį ir meilę ir tokį abipusį kontaktą su savo vaikais bandom pakeisti daiktais. Ir jeigu mes tą darom, tai vaikai tada išmoksta, kad daiktai yra vertybė, o nėra vertybė santykis arba įsipareigojimas, arba pokalbis, arba pasidalinimas, arba kažkokie tai bendros patirtys ir tada jie jau ir vadovaujasi tuo. Tai tada visiškai nieko nuostabaus, kad jie tos daiktus vertina daugiau negu mus, nes mes patys taip juos išmokėm. Tai antra. O trečia, ką jau daryti, jeigu taip atsitiko? Tai galima klausti, kokiu priemonių imtis. Tai viena iš priemonių yra labai gražiai, geranoriškai ir maloniai paaiškinti savo vaikams, kad mes gyvenam pasaulyje, kuriame yra taisyklės. Ir jeigu jie nori, kad mes daleiskim padėtumėm, jiems kažkuo, tai ir jie turi atitinkamai elgtis. Čia ypatingai, kaip jūs sakote, paaugliams, ne? Nes jie, aišku, nori, kad mes duotumėm jiems ten, ko jie nori, ar pinigų, ar laisvės, ar dar kažko tai taip savo, tai mes galim įvesti labai geranoriškai, šiltai, bet tam tikras sąlygas. Ir vienas vykdo sąlygas, kitas vykdo sąlygas. Vienas vykdo pareigas, mes turim savo pareigas prieš vaikus, o vaikai turi savo pareigas prieš tėvus. Tai bent jau aš taip auklėjau savo vaikus ir auklėjau taip, kad jie suvoktų, kad pareigos yra abipusės, o ne tik tai iš vienos pusės.
Taip, bet jeigu mes jau čia prabilom apie vaikų pareigas, tai mes tokį svarbų dalyką galėtume paliesti, kaip ribų nustatymas, ar taip?
Taip, auklėjime labai svarbus dalykas yra ribų nustatymas ir sveikas, vadinamas teisingas auklėjimas, išmintingas auklėjimas, tai yra toks, kai ribos yra realistiškos, teisingos, ir tarp ribų vaikui galima viskas, už ribų niekas. Ir šitos ribos jos nepriklauso nuo mūsų nuotaikos, nuo mūsų tenais ar šeštanės, ar sekmanės, ar kažkas, tai ribos yra ribos ir vaikai jas labai gerai žino, tada vaikai jaučiasi saugus, jie jaučiasi gerai ir jie išmoksta laikytis taisyklių, nes gyvenime visuomeniai vis tiek yra taisyklės, kurių mes turim laikytis, nes kitaip mes esam baudžiami už tai.
Taip, bet čia šitoje vietoje tokia sunki, tai sakyčiau, iškyla tėvų pareiga, tai rimtai tokia, kokie, būtent, kad tėvai savo elgesį turi būti labai nuoseklus, ar ne taip?
Super, taip, jie patys turi laikytis taisyklių ir tą demonstruoti savo vaikam, be jokios abejonės, taip. O čia kartais kai kuriem būna sunku.
Bet reikia ištvermės, reikia išminties.
Savikontrolės. Savikontrolės ir vėlgi galim kalbėti apie vertybės. Jeigu mes turim vertybės, jeigu jas praktikuojam, jeigu jas suvokiam, tada jos ir duoda prielaidas, kad pas mus ir atsiranda motivacija, ar ne?
Taip, bet dabar dar vienas dalykas. Ar nėra čia mūsų tas pokalbis savotiška utopija? Nes mes apeliuojam į tokį svarbų dalyką, kad yra proto vaidmo šeimose bus dominuojantis. Ar taip jau tikrai bus?
Ne 100% visai bus, nes žmogaus psichika labai labai sudėtinga, bet jeigu mes sieksime, čia kaip ir laimė, kaip ir išmintis, kaip ir kiti dalykai, yra labai svarbu siekti, bet nepasiekti, nes nugeičiausiai absoliučios laimės mes negalim pasiekti, absoliučios išminties mes negalim pasiekti, absoliučios sveikatos galbūt irgi mes negalim pasiekti, bet mes einam šito keliu sąmoningai ir be abejonės mes gyvenam geriau tada nei ta žmogus, kuris to nesiekia ir neina šito keliu.
Gerai, ir dar kitas labai toks, nesakyčiau, aktualus dalykas, šiek tiek galbūt šoliukas toks minties, bet tikrai tenka susidurti ypač su mamytėm. Mamytės kažkaip tuos savo vaikus iš pirmia, gal aš čia subjektyviai pasakysiu, bet taip praktiškai. Kad mamos labai savo vaikus, ypač berniukus, iš pradžių ima lepinti. Ir paskui, kai sulaukiau kažkiek kokių ten 8, 9 ir daugiau metų, ima su jais nebesusišnekėti. Ar tokiai situacijai esant, ar prie susikloščius, įmanoma dar kažką tai būtų ties. Nes kodėl kas atsitinka? Atsitinka, tas vaikas, sakysim, prikepęs prie kompiuterio, jis nebejaučia jokių ribų, jis nešluoja kambarį, jis netvarka savo žaislų. Ir net visokių elgesio, net galėtume kalbėti apie elgesio sutrikimus, tik nežinau, kokio pobūdžio dabar tie sutrikimai būtų. Bet ką galėtume tokiems tėvams, mano akimis praktiškai žiūrint, vos nei beviltišką situaciją patekantiems, ar turim ką pasakyti jiems?
Pats žodis lepinti, tai reiškia, kad mes leidžiam peržengti ribas. Tai auksinė taisyklė yra nuo pat pradžios, kai tik vaikas pradeda sąmoningiau gyventi, tai yra numanoma, kad tai yra apie 3-4 metus amžiaus, vaikas turi žinoti labai aiškiai ribas ir jų nuolat laikytis. Tai valygiai taip pat būtų, jeigu mes gyventumėm, kur nebūtų visuomeniai ribų ir taisyklių, ne? Kas kur norėtų taip elgtųsi, tai koks būtų miesto gyvenimas arba visuomenės gyvenimas. Tai taip ir šeimoje. Mes turim nuo pat mažens vaiką pratinti laikytis ribų ir mylėti vaiką, o ne lepinti. Čia yra labai didelis skirtumas. Bet jeigu taip atsitiko, kad mes išlepinom tą vaiką, tai jeigu jam dar 8 metai, ar net jeigu jisai paauglys, dar nėra vėlu pratinti laikytis taisyklių, vėlgi grįžtų prie to pačio, labai aiškiai išaiškinant ir rodant praktiškai, kad pareigos yra iš abiejų pusių ir jeigu jis nesilaikys taisyklių, tai ir mes galim nesilaikyti jų. Aš savo vaikam taip aiškinu, tai jeigu jūs norite nesilaikyti taisyklių, tai gal leidžiate ir man jų nesilaikyti, ne? Gal aš šiandien absoliučiai nenoriu ten dirbti ir jums atnešti pinigų, aš galbūt noriu, nežinau, salutėje gulėti visiškai ir man gal nėra noro jūs prižiūrėti, aš noriu pažilsėtis arba eiti dar kažkur. Tai būtent jie turi suvokti, kad visuomenė gyvena su įsipareigojimais iš visų pusių. Ir taip atkakliai praktikuojant ir dirbant ir siekiant, manau, galima pasiekti rezultatų.
Taigi, kokią galim padaryti tokią apibendrinančią išvadą, ne, kad tėvų pareigos iš tikrųjų labai svarbios yra ir jos įtakoja ir sąlygoja, galėtume sakyti, sąlygoja, ne, vaikų pareigos supratimą. Tai šiandien, brangiai, mūsų laida besibaiginti, dar turim keletą minučių, primenu, kad kalbamės su medicinos mokslų daktaru, neurologu, psichoterapeutu, psichiatru, Juliumi Neverausku, kuris tiesiog šiandien sutiko su mumis pasidalinti savo įžvalgomis, na ir taip pat dar jisai yra taip pat kognityvinės elgesio terapijos bei mindfulness sistemos, kaip pavadinti, net tiesiog mokytojas galėtume sakyti.
Mokytojas, dėstytojas mokytojas.
Taigi dėkojom šiandien labai už tas mintis, na, o mums ką belieka? Belieka toliau ugdyti savo vertybės, naudoti protą, kurį Dievas mums davė. Na, ir gal turit kokią tiesiog palydėjimą mintį?
Aš mėgstu pasiūlyti tokį patarimą, kuris yra, nu, žinomas jau, bet galbūt kai kam gali būti ir naujas, kad keiskime tai, ką galime pakeisti, saikime su tuo, ko mes pakeisti negalime ir atskirkime vieną nuo kito. Tai aš manau, čia ir išminties taisyklė, kurios verta laikytis.
Tai ką, ačiū visiems uždėmesi, drąsos mums žengiant tikrai savijauklos, savijugdos ir kitų ugdymo kelių ir te laimina mūsų visus Dievas sudė.